šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Bojanom Stanićem, koji je pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, razgovaram o Kini, kineskoj privredi i o tome da je i pored krize Kina u ekspanziji, mada neki u svetu tvrde da i Kina ima velikih problema u razvoju i u sadašnjoj privrednoj situaciji. Evidentno je da oni pojačavaju svoje ekonomske napore da možda i ekonomsku krizu iz Kine prebace na ostatak sveta, ali gospodin Stanić će nam to malo više objasniti. Povod za ovu emisiju nam je zapravo to što je Srbiji sugerisano da bi trebala manje da sarađuje ekonomski sa Kinom. Politikom se nećemo baviti, ali ekonomija, to jest naša saradnja sa kineskim firmama, kineskim bankama, uopšte kineskoj državi, izgleda da smeta Zapadu. Zašto je to tako?
Pa sad imate jednu političku krizu, geopolitičku tačnije, između pre svega Vašingtona i Pekinga. I kada imate ta dva velika takmaca na međunarodnoj političkoj sceni, onda je svakako svakome njih interes da ili se probije na vodeće mesto ili da zadrži tu vodeću poziciju. U tom smislu, kada vi imate jedno slobodno tržište, gde se jednostavno taj sistem na koji način funkcioniše kineska privreda u potpunoj slobodi, onako kako propisuje Svjetska trgovinska organizacija, pokazao njihov sistem kao efikasniji od zapadnog. Posebno je zapadni sistem ekonomije bio poljuljan 2008. godine. Imate, na primjer, čuvenog analitičara koji vodi agenciju Strategic Forecast, zove se George Friedman, i kada je bila stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata, on je došao u Beograd, održao jedno predavanje, kada je rekao da 2008. godine je u stvari bila prekretnica kada se završava na neki način taj Pax America, u smislu što je te godine bile izazvana i politička i ekonomska moć SAD, odnosno celokupnog tog zapadnog sistema. Mi ćemo se zadržati naravno na ekonomiji. To je bila svjetska finansijska kriza kada je država morala da interveniše kako bi jednostavno privatne kompanije, pre svega u komercijalnom financijskom sektoru, ne bi otišle sve pod led. Naravno, tu se intervenisalo, došlo je do porasta državne potrošnje i to je na neki način pokazalo koliko je ranjiva zapadna privreda, generalno privreda, ona što koja karakteriše taj evropski sistem poslovanja, nasuprot naravno kineskog. Kina je i poslije te 2008. nastavila još nekih 5-6 godina da ide dvocifrenim stopama rasta i onda od 2013. godine ona počinje da usporava. Međutim, i sa tim usporavanjem ona i dalje sustiže Sjedinjene Države i prestiže mnoge evropske zemlje, čak i kombinovano kada pogledate celokupnu Evropsku uniju. Iz tog razloga nije u interesu geopolitičkom da se dozvoli preticanje i samim tim se kineska privreda, možemo slobodno reći, sabotira sa svim tim ograničenjima koje se nameću i jednostavno tom fragmentacijom svjetskog tržišta, na što upozoravaju i predstavnici Svjetske banke, ne samo Svjetske trgovinske organizacije, nego i Međunarodnog monetarnog fonda, to je nešto što kineskoj privredi ne odgovara, ali na primjer sa druge strane Sjedinjene Države su pokazale da jednostavno u uslovima takozvane autarkije, odnosno zatvorenosti, mogu da nastave da rastu. Recimo, najbolje je to prikazano tamo do negde Prvog svjetskog rata, kada je američka privreda bukvalno u okviru te svoje zatvorenosti, ona čuvena, opet je to politička neka, da kažemo, kovanica, Monroeva doktrina, gdje su oni rekli Evropa nema šta da se meša u američka pitanja, Amerika se neće mešati u evropska pitanja. Naravno, onda su oni to pravili od 1917. da su pozvani da dođu da rešavaju evropska pitanja. Opet se oni vraćaju svoju autarkiju negde tamo do Drugog svjetskog rata i jednostavno iz te dve autarkije Amerika izlazi kao dominantna privreda na svijetu. Kineska privreda, ako pogledate historijski 1000 godina unazad, je većim delom te istorije bila dominantna privreda na svetu. Zašto? Zato što se tu jednostavno koncentrisao veliki broj ljudi. Kako je mogao da se formira tako veliki, da kažemo, demografski potencijal? Pa iz prostog razloga što je ta teritorija bila generalno plodna. Tu su ljudi mogli da se održe jer je bilo dovoljno hrane da se proizvede, dovoljno da se jede i samim tim, za razliku od Evrope koja je praktično do 19. veka imala gladne godine, jednostavno se napravila taj velika razlika u toj akumulaciji pre svega demografskog potencijala iz koga poslije proizilazi celokupni ekonomski potencijal koji danas poznajemo. Ono što je također bitno, kineska privreda, bez obzira što se na neki način sabotira, ona i dalje ostaje ona privreda koja najviše doprinosi svjetskom rastu, imajući u vidu da tu bazu koja ona ima i te stope rasta od 4-5% zaista pokreću celokupan globalni ekonomski ambijent.
I uz sve to sad što ste nam objasnili kako zapravo svet gleda na Kinu i na tu njenu sve veću dominaciju u ekonomskom razvoju, oni malim zemljama poput Srbije zabranjuju ili sugerišu da ne sarađujemo, ali oni sarađuju i otprilike čini mi se da zapravo njima je stalo da siromašne zemlje ili siromašnije od njih ne iskoriste potencijal tih kineskih ulaganja ili kineske neke pomoći malim ekonomijama i pogotovo im smeta ovaj put svile, jer to je u stvari jedna i prodor, da kažemo, Kine na zapad, ali i mogućnost svih onih koji su na tom putu da ekonomski profitiraju.
Sad tu imate različite teorije. Naprimjer, određeni zapadni analitičari govore kako je Kina ušla ono što se zove zamka srednjeg dohotka. Da jednostavno ona ne može previše svoj rast da bazira na porastu unutrašnje potrošnje. Imajući u vidu da je taj upravo dohodak koji ostvaruju obični ljudi, građani Kine, na jednom relativno niskom nivou. Kada pogledate taj dohodak po glavi stanovnika, dakle BDP kada se podeli sa brojem stanovnika. Dakle, kineski BDP negdje tu oko svjetskog prosjeka. Ako je, na primjer, svjetski prosjek oko 13.000 dolara po glavi, onda sa druge strane u Kini se nalazi upravo tu negdje, 12.500 do 13, a recimo, na primjer, američki je oko 80.000, nemački je 52.000. Dakle, iako je Nemačka poznata kao socijalna država, u Americi se formira značajno veća količina novca, samo što se ona nejednako raspodeljuje na ljude, imate mnogo veću nejednakost nego što je to, na primjer, u Nemačkoj. I samim tim, kada imate, na primjer, činjenicu da je kineska privreda koja se otvorila prema svijetu 78. godine, prema procjeni Svjetske banke, oni su uspjeli da oko 800 milijuna ljudi podignu iz ekstremnog siromaštva i da pređu tu granicu siromaštva i da žive, da ne oskudevaju tim osnovnim fiziološkim potrebama. Međutim, ono što je sa druge strane, kada govorimo o snazi kineskog radnika, jednostavno da postane potrošač kao što je u Americi on, kao što je u Europi, jednostavno to nije moguće iz prostog razloga što po jednom prosječnom stanovniku Kine ide mnogo manje novca nego što je taj novac raspoloživ u Europi, zapadnoj Europi ili Americi. Dakle, sa toje strane kineska privreda se opet pokušava orijentisati na izvoz. Jer je ona, zahvaljujući upravo tom svom izvozu, ona je u početku išla sa tom politikom jeftine robe, međutim u međuvremenu ta roba je i dalje ostala relativno jeftina, ali mnogo tehnološki naprednija i po kvalitetu i samim tim postala je konkurentna zapadnim kompanijama. Imajući u vidu, na primjer, da sada za nemačko tržište, za tržišta mnoga u okviru Europske unije, Kina je glavno tržište odakle se uvozi roba, ne samo, da kažemo, finalni proizvodi, nego i oni proizvodi koji čine poluproizvode, određene uređaje, komponente koje se moraju koristiti dalje da biste dobili neki finalni proizvod ili automobil konkretno u Nemačkoj. Opet, sa druge strane, pomenuli ste tu inicijativu Pojas i put. Dakle, ona je upravo orijentisana na to da ne samo ove zemlje koje su u okviru Azije, koje već sada imaju vrlo visoku izraženu saradnju sa Kinom, nego da se dodatno poveća tražnja za kineskom robom i da se učini europsko tržište dostupnije za kinesku robu, imajući u vidu značajan potrošački potencijal upravo Europske unije. Jer su oni računali već duže vrijeme na taj sukob sa Amerikom koji je postao, da kažemo, izraženiji od 2019. godine i samim tim, kada pogledate razmjenu koja se odvija između Amerike i Kine, daleko veća ta razmjena je u vrijednosti, da kažemo, koju Amerika ostvaruje, ne mogu reći ukupnoj vrijednosti, jer, na primjer, Amerika ono što izvozi u Indiju je daleko veće nego ono što izvozi u Kinu. Šta to znači? Znači, američke investicije, oprema koja tamo dolazi je upravo usmjerena da se tamo pokrene prerađivačka industrija, taj potencijal koji
zbog
jeftine radne snage i da oni na taj način smanje zavisnost od Kine. Sa druge strane, kada pogledate, i Europa to otprilike posmatra, Japan to već uveliko radi i, recimo, zahvaljujući svemu tome, vi ste u 2023. godini prvi put od kako su uvedena ta merenja investicione aktivnosti, strane investicione aktivnosti u Kini, te su aktivnosti negativne. Dakle, strane direktne investicije su bile negativne, odnosno došlo je do povlačenja dela investicija, mnogo više
kineskih,
zapadnih kompanija, pre svega, i tako je, a tu računajte i Japan, bez obzira što oni geografski nije na zapadu. Dakle, ono što je povučeno iz Kine je bilo vrednije nego ono što je ušlo u Kinu kao druge strane direktne investicije. Dakle, prvi put u 2023. godini u tom smislu Kina je negativna.
A je li to uticalo na pad kineske privrede?
Pre svega
ili im je to podstrek jer su oni prošle godine ili tako napravili onaj svoj novi petogodišnji plan za razvoj?
Tako je, ali oni su sada nedavno, čini mi se jutros, su objavile novinske agencije da su oni objavili novi petogodišnji plan u kome targetiraju prosječnu stopu rasta oko 5%, što bi značajan bio skok. Jer pazite, na tu bazu, ako vi sada imate, na primjer, 4 ili 4,2 stopu rasta, ako se to poveća za 0,8 ili cijel procentni poen, onda je to veliki skok jednostavno za kinesku privredu. Ono što je, na primjer, značajno, kineska privreda zašto usporava dodatno, je posljedica pre svega strukturnih problema. Dakle, kada govorimo o tim strukturnim problemima, na primjer, oni sada imaju izraženu deflaciju oko 0,8%, što naravno i također smanjuje jednostavno...
Da objasnimo samo našim slušacima i gledalcima šta je deflacija?
Deflacija je pad cena, opšti pad cena nasuprot inflacije koja znači opšti porast cena. To je, na primjer, karakteristično za Kinu sada zato što se, uslovno rečeno, u Kinu smanjuje unutrašnja tražnja. I samim tim, kada se smanjuje tražnja, onda dolazi i do postepeno pada cena, zato što jednostavno morate nuditi po jeftinijim cenama vaše proizvode i usluge da bi time postakli opet tražnju. Japan je, na primjer, imao dugo izraženu tu deflaciju, ali recimo ako bi možda bilo slušalcima i gledalcima zanimljivo, na primjer, deflacija je najviše sada izražena u jednoj zemlji najsiromašnijoj, možda na jednoj najsiromašnijih zemalja na svijetu, je upravo Afganistan. Dakle, tamo je deflacija ta 9%. Pazite, vi kad imate deflaciju od 0,8, to je problem. A zamislite 9. Zašto? Zato što ta njihova privreda značajno je posustala.
I nakon... prodaje ispod cene.
Pa tako je, morate prodavati ispod cene, posebno kada su u pitanju prehrambeni proizvodi koji su tamo najtraženiji, zato što stanovništvo koje je brojno, gotovo 40 milijuna stanovnika, jednostavno najviše kupuje hranu. I samim tim, kada imate mnogo manju moć kupovnu, kada je mnogo ljudi ostalo bez posla, kada su mnoge, da kažemo, oranice, mnoge poljoprivredne površine zatvorene zbog određene politike aktuelne vlade u Kabulu, došlo je do toga da jednostavno mnogi ljudi izgube i poslove i smanje im se prihodi, samim tim zbog manje kupovne moći otišla je i tako je visoka i ta deflacija.
Znači, deflacija je zapravo jedan veliki ekonomski problem.
Da, to je najgore ono što može da se desi jednoj zemlji jeste hiperinflacija. Ali kada govorimo o inflaciji u odnosu na deflaciju, onda je svakako inflacija poželjna, imajući u vidu da to gura rast. Jer vi, ako na primjer imate rast i ličnog dohotka i uopšte generalnog kapitala koji se formira u zemlji, koji dolazi u zemlju kroz strane direktne investicije i to utiče na vašu veću ličnu potrošnju, onda svakako i ovi trgovci koji povećavaju blago cijene jer oni hoće na tome da zarade. Ali čim vi imate prostora da podižete cijene za 2-3% godišnjem nivou, to znači da je to stimulativno za privredu, obrnuto ne.
A znači, kad sad imamo jeftinije proizvode u Kini, a na primjer krajem prošlog veka je bio prvi taj kineski šok kad je Ameriku preplavila jeftina kineska roba i sad neki analitičari kažu da bi moglo to opet da se desi. Da li je to u stvari možda i strategija Kine da na taj način se izvuče iz te svoje potencijalne buduće krize?
Ali pazite, Jelice, šta je suština? Jer čak i u toj Kini koja je prepoznata kao veliki izvoznik i kod nje je većina BDP-a formirana na osnovu domaće potrošnje. Dakle, to je karakteristika gotovo svih zemalja koje se mogu smatrati relativno ili potpuno razvijene. U tom smislu ne može se jednostavno izvozom nadomestiti domaća potrošnja. To što pada sada domaća tražnja nije dobro za Kinu. Sigurno da to nije nikakva taktika. Ali oni računajući da ne može porast unutrašnje potrošnje dugoročno biti izvor rasta u Kini, možda u jednom momentu, ali do toga treba doći, treba izaći iz te zamke srednjeg dohotka, onda oni kažu hajde da pokušamo da opet se vratimo na naš stari model rasta koji preferira izvoz. A da se bi se to desilo, moramo da dođemo do Europe. Da bi se to desilo, svi ovi infrastrukturni projekti, pa pazite, kad je se pojavila ta inicijativa jedan pojas, jedan put, ona je ozvaničena 2013. godine, čini mi se na jednom samitu.
Počelo je pre toga, onda da.
Da, ali to je bilo, ako se sjećate, one inicijative Kina plus 16 zemalja centralne istočne Europe, koja je sada praktično umrtvljena inicijativa.
Ne priča se o tome.
Gotovo se uopšte ne priča.
Mada sve te zemlje zapravo sarađuju sa Kinom, pogotovo ove koje su članice Europske unije, ali ne pričaju o tome.
Ali prve koje su izašle iz te inicijative su bile baltičke zemlje. Vi znate da je postojao i taj jedan, uslovno rečeno, ekonomski rat između, ako se ne varam, nemojte me držati, mislim, Litvanije i Kine, oko toga otvaranje određenog trgovinskog predstavništva Litvanije na Tajvanu, i onda je jednostavno kineska politika tu došla da izražaje što su oni rekli da neće tolerisati bilo kakvo osporavanje kineskog uticaja u regionu, da kažemo, Pacifika, u tom dijelu istočne Azije, ali svakako kada je u pitanju Tajvan. I opet sa druge strane, to je bio jedan signal da kineska privreda može da izdrži, uslovno rečeno, smanjenje ekonomske saradnje sa Evropom, ali šta je sa evropskom privredom? Jer kada pogledate izvoz koji ostvaruje Amerika u Kinu i kada pogledate izvoz koji ostvaruje Evropa, Evropska unija u Kinu, onda je taj izvoz Evropske unije gotovo duplo veći. A sa druge strane, kada se pogleda uvoz koji ostvaruje Amerika i Evropa iz Kine, on je podjednak praktično. Samim tim, evropska privreda je daleko više izložena potencijalnim, da kažemo, zatezanjem ekonomskih odnosa sa Kinom. I ono što je posebno bitno, zašto vi sada na neki način dobijate pritisak na određene manje zemlje, što uključuje i Srbiju, da jednostavno smanje zavisnost od Kine, to je sada, naravno, neko tumači kao da je to upozorenje, dobronamerno upozorenje, da se nezavisnost od kineske, od uvoza kineske robe ne pretvori u potpunu financijsku zavisnost od Kine, ukoliko se povećaju krediti koji se koriste za finansiranje infrastrukturnih radova i tako dalje. Međutim, naravno, sad se postavlja pitanje šta je tu propaganda, a šta je tu realna opasnost.
I šta je po vama zapravo pravo stanje?
Mi mislimo da, s obzirom da je ovdje geopolitička sada kriza izražena, mi mislimo da je više propaganda nego što je ta realna opasnost. Jer pazite, vi ste imali jedno jedno vreme apsolutno prosperitet evropske privrede u tom periodu kada je postojao jedan, pa možemo reći, globalni mir, bili su ti neki sporadični ratovi, ali recimo Evropa nije videla ovako veliki sukob kao što je u Ukrajini od 1945. godine, bez obzira što su bili jugoslovenski ratovi, bez obzira što je bio građanski rat u Grčkoj. Ovo je nešto što je najviše pogodilo evropsku privredu i to u vreme kada ona već stagnira. Naravno, ne može se reći da je to neko namjerno izazvalo da bi se Evropa u tom ekonomskom smislu još više, da bi se Evropa pokazala manje bitnom u tom ekonomskom smislu na globalnom nivou, ali činjenica jeste da Evropi ne odgovara kada postoji neizvjesnost u svijetu, imajući u vidu da je Evropa zavisna i od energenata, ali i od kapitala koji dolazi u Evropu. Dakle, vi sada imate činjenicu da iz Evrope polako određeni posebno visoko tehnološki orijentisan kapital napušta Evropu i odlazi na primjer u Ameriku, a opet sa druge strane kineska privreda je dovoljno sposobna da može da podržava svoj tehnološki razvoj i samim tim i jedni i drugi, i Amerikanci i Kinezi postaju konkurentniji u odnosu na Evropu. A Evropa samim tim u jednom trenutku može postati onaj već jest u određenim, da kažemo, sektorima uvoznih, zavisna od uvoza tehnologije, ali može postati još više jer ćete imati manje sredstava da to financirate jer ih morate odvajati za vojsku, za socijalnu državu, a ovo naravno što je nešto što najviše pokreće će nekako spasti na toj listi prioriteta.
Ja sad, na primjer, imamo rasprave o tome da li treba zabraniti, to je bilo kada je krenula ekspanzija, na primjer, solarnih panela u Evropi, onda je bilo nećemo jeftine kineske solarne panele, sad se ponovo pojavljuju neki koji smatraju da treba zaštititi, na primjer, nemačku privredu koja to proizvodi od kineske proizvodnje koja je jeftinija, mada su i neke druge evropske zemlje sad počele, osvojile su tu proizvodnju i jeftina je. Velika priča je o tome da li će kineski električni automobili da unište nemačku autoindustriju. To je otprilike taj sukob, čini mi se, o kome ste vi sad govorili.
Apsolutno. Dakle, zapadna Evropa generalno i Sjedinjene Države nisu bile osjetljive na uvoz, da kažemo, igračaka, tekstilne odjeće jednostavno iz Kine i drugih stvari, nego jednostavno na ovo što je visoka tehnologija. I sad kada pogledate recimo na toj listi najznačajnijih autoproizvođača, uvijek je bio Volkswagen tu dominantan. Međutim, njega je u međuvremenu pretekli su ga proizvođači iz Japana, jer ti japanski automobili su praktično neprikosnoveni kao uvozni, da kažemo, automobili na tržištu Sjedinjenih Država, koje je u tom smislu i najpotentnije, možemo slobodno reći. A opet, sa druge strane, recimo, na primjer, čak i u Rusiji su bili mnogo zastupljeniji, na primjer, japanski automobili, nego što su bili zastupljeni automobili koji dolaze iz Evrope. Međutim, sa treće strane, kada govorimo o tržištu same Evrope, onda je u posljednje vrijeme počelo da se sve više uvozi automobila, posebno tih hibridnih i oni koji su potpunosti na elektropogon iz Kine, i samim tim se stvorila zabrinutost da će u potpunosti nemačka autoindustrija koja se dalje bazira na motorima koji koriste benzin jednostavno izgubiti konkurentnost. Posebno kada govorimo o tržištu ovih zemalja koje su stasale, kao što je Podsaharska Afrika, koje sve više stasavaju, daleko će još proći, dosta će još proći vremena da one stasaju, da bude tu neka značajnija kupovna moć, ali čini se da ljudi koji su na primjer u prethodnoj generaciji potpuno oskudevali po pitanju hrane, a sada došli u mogućnost kao pripadnici nove generacije da kupe automobil, oni su više orijentisani na cenu nego što su orijentisani na brend i sam kvalitet automobila. Iako sa tom cenom koju vama kineski proizvođač nudi, kvalitet za običnog čovjeka može biti zadovoljen. Međutim, sa druge strane, uzmite samo na primjer jedan podatak šta je poseban problem za Evropu. Kada se gleda u posljednjih 5 godina, tamo negdje od 2018. godine, koliko je akumuliran BDP zemalja u Evropi, vidjet ćete na primjer da je odskočila najviše Irska. Da je ona za 5 godina gotovo za 50% povećala svoj BDP, a posljednja na toj listi europskih zemalja je, zamislite, Nemačka, 2,9%. Naravno, mnogo je veća baza u Nemačkoj, ali opet sa druge strane se postavlja pitanje zašto Irska, zašto ne Holandija? Pa nekako što ste dalje ovamo, što ste bezbedniji, uslovno rečeno, onda samim tim ste i atraktivniji za ulaganje, čak i u Evropi. Dakle, vi kad pogledate ono što je jedan totalni, pa ne možemo reći paradoks, ali što jeste iznenađenje. Dakle, mi smo znali da je Balkan uvijek osjetljiv bio na političke rizike i samim tim je zbog toga imao nisku stopu investicija i posebnih investicija koje su dugoročne i orijentisane višu dodatnu vrijednost. Ali pogledajte, to se sada upravo dešava i u Evropi, koja je maktene bila nezamisliva kao mjesto gdje može doći do neke političke krize. Pogledajte šta se dešava u Njemačkoj. Naravno, nije to, je daleko od toga da je to neka kriza uslovno rečeno jugoslovenskog tipa, ali svakako da
ali njemačka privreda je u velikoj krizi zapravo i Nemci su zabrinuti, meni se
čini. Oni jesu u krizi i to najviše osjećaju sami privrednici kada vide koliko mogu da plasiraju, kada vide koliko su troškovi proizvodnje i tako dalje. Međutim, ono što drugi osjeća kod njih jeste država, a ono što još uvijek možemo reći da osjeća na neki način, ali ne u tom nekom suštinskom smislu, stanovništvo još uvijek ne osjeća krizu u Njemačkoj. bez obzira što možete naći otprilike komentare određenih naših ljudi koji tamo žive privremeno ili rade, jednostavno, koji su otišli tamo kao jednostavno privremena radna snaga, oni se žale kako su došli do porasta cijena, ali činjenično da na prosječnog Nijemca još uvijek nije uticalo to da ta kupovna moć nije značajnije opala i samim tim jednostavno još uvijek nema tog problema na ulici koji bi mogao biti postaknut od strane recimo na primjer nezadovoljnog stanovništva. Njemačka privreda ima ozbiljne fondove, ona može tako da izdržava. Međutim, privrednici su zabrinuti zato što oni posmatraju stvari na vrlo dug rok i samim tim vide da gube konkurentnost.
Moglo bi da se desi da evropski privrednici svoj novac ulažu pa čak i u Kinu, ne samo u Ameriku, a umjesto što je ranije Evropa samo koristila kinesku jeftinu radnu snagu, sad da koriste tamo za proizvodnju finalnih proizvoda koje će sutra izvoziti u Ameriku, na primjer.
Oni su na neki način to radili, ali prije svega da bi plasirali robu na kinesko tržište. Dakle, oni su otvarali fabrike, vi sad tamo, na primjer, vidite automobil koji je njemačka proizvodnja, ali on ima, na primjer, karaktere kineske koji označavaju da je on upravo proizveden u nekoj fabrici u Kini. Međutim, ono što je problem kod Kine također jeste sada što vi imate, naravno, prije svega to povlačenje, postepeno povlačenje kapitala iz prostog razloga što sada kompanije u Europi moraju da računaju taj scenariju da će u jednom momentu doći do otežanog poslovanja sa Kinom, da li za 10, da li za 15 godina, ali se to mora imati u obzir i onda hajde da bar diversifikujemo rizik, da fabriku koju smo planirali da otvorimo tamo, da je otvorimo, na primjer, uslovno rečeno u Indiji ili da pokušamo da je negdje prebacimo u Kazahstan ili opet Kazahstan.
Ali ne u Srbiju ili na Balkan.
To, o tome se priča, ali se malo o tome radi. Naprimjer, o tome,
i ko je tu kriv?
Mislimo da je pre svega kriv, pa ne možemo reći da smo krivi mi iz prostog razloga što smo mi unutrašnje dvorište Europske unije, okruženi praktično članicama Europske unije, a opet sa druge strane mnogo se priča o tom takozvanom nearshoringu, odnosno toj politici skraćivanja tih lanaca da budu bliži matičnim zemljama ovdje kada govorimo o tim stranim kompanijama, konkretno iz Njemačke, da budu bliži svojim matičnim zemljama. Međutim, to se u praksi vrlo malo realizuje, praktično zanemarljivo. U tom smislu ne možemo reći da je zemlja koja je otvorena za investicije, koja jednostavno, naravno, i vrijeme radi protiv nas, gubimo radnu snagu, gubimo jednostavno određeni potencijal. Ne možemo reći da je krivica potpuno na jednoj strani, odnosno da su nedostaci potpuno na jednoj strani. Ali činjenica da se mnoge kompanije vrlo teško odlučuju da potpuno promijene svoju politiku, očekujući da će se ipak u jednom momentu desiti to prevladavanje racionalnosti, ekonomskog razuma nasuprot političkog tog nekog pragmatizma. Ali opet generalno kada pogledate mnoge kompanije i dan danas u kojoj posluju u Njemačkoj, a zapadne su, i dalje čekaju da će se te okolnosti promijeniti i da će oni moći da nastave da posluju tamo i ne povlače se još uvijek sa ruskog tržišta. Zamislite sada kada je u pitanju Kine, jer europska privreda je značajno više zavisna od saradnje sa Kinom u pogledu tih poluproizvoda, proizvoda koji uvoze, nego na primjer kada su u pitanju energenti. I taj kineski šok, ja ga ne bih posmatrao kao kineski šok u smislu novog velikog ekspanzionizma Kine na tržištu Europe, nego šok u smislu smanjenja saradnje sa Kinom. Dakle, u obrnutom pravcu.
Samim tim, da će im nedostajati.
Da će im nedostajati, tako, i da će to dodatno uticati na pad konkurentnosti Europe, a da Europa u tom smislu, ukoliko bude pokušala u tom nekom autarki sistemu da živi, to ne može jednostavno izvesti i opet će se morati orijentisati na energente i na proizvode koji dolaze, na primjer, sada iz zemalja koji također proizvode na svojoj teritoriji, jer pazite, Amerikanci hoće da povećaju, na primjer, domaću industriju, posebno kada je u pitanju ovaj paket koji su donijeli za borbu protiv inflacije i tako dalje, a onda ti proizvode, jer opet to je tržište u pitanju, oni će prodavati po skupljoj cijeni jednostavno. Postavlja se pitanje koliko je interes Europe da na neki način mirno posmatra tu fragmentaciju. Međutim, opet sa druge strane postavlja se pitanje, a kakvi su bezbednosni rizici po Europu ukoliko bi odustala od te fragmentacije, ukoliko bi išla u kontra interesa određenih političkih, da kažemo, učesnika, to je sad nešto što procjenjuju politički analitičari i svakako što privrednici ne mogu da u potpunosti razumeju, ali svakako smatraju da ono što je najviše doprinosilo globalnom rastu, a taj globalni rast ipak prelivao i na zemlju u razvoju, jeste taj jedan mir zasnovan na takozvanoj miroljubivoj koegzistenciji, što je bila opet politička kovanica tokom onog hladnog rata, gdje jednostavno Europa se pokazala kao zemlja koja proizvodi najkvalitetniju robu i gdje je život najkvalitetniji. I ona čuvena
reč... A kupovali su sirovine iz nerazvijenog istoka, da li Rusija, da li azijske zemlje, pa i Kina.
Pa i Kina, tako je, ali ono što je činjenica, mi sad ipak živimo u Europi, moramo najviše misliti o njoj. Naravno, opet zahvaljujući tome što je Europa značajno doprinela tom ekonomskom boljitku svijeta, svakako da se to prelivalo i na zemlje u razvoju koje su se oslobodile kolonijalne vlasti i tako dalje. Međutim, šta je problem, samo da ne bismo zaboravili kod Kine jednu stvar. Kineska privreda ima problem pored te deflacije koje smo pomenuli, pored zaduženosti lokalnog nivoa, posebno u oblasti građevinske industrije, i šta su sad oni rekli u okviru te petoletke nove, da će emitovati državne obveznice koje će biti jako dugog roka otplate, ali vrlo velike količine novca kojim treba da podrže lokalni razvoj i lokalnu građevinsku industriju, imajući vid da je ona jedan od nosilaca te unutrašnjeg, da kažemo, rasta. Međutim, ono što Kina ima veliki problem i što je jako teško rešiti, jeste niska produktivnost rada. Kada pogledate vrednost BDP-a koja se podeli po radnim satima, odnosno koliko u okviru jednog radnog sata se stvori vrednosti koja se kasnije naravno zajedno akumulira u BDP, ona je vrlo niska. Ono što, na primjer, Međunarodna organizacija za rad je radila jednu rang listu gdje je ta produktivnost rada, vjerovali ne, čak niža nego u Srbiji. Dakle, jednostavno to je veliki broj ljudi, često koriste izraz količine ljudi, to ne može biti zato što ljudi nisu roba, ali jednostavno veliki broj ljudi koji postoji u Kini jednostavno nije na efikasan način iskorišćen. I to je ono što predstavlja veliki problem. Demografija je ono što u dugom roku usporava kinesku privredu, zato što, na primjer, nedostaju radnici. Opet, sa druge strane, prosječan stanovnik u Kini je generalno stariji nego, na primjer, što je prosječan stanovnik Amerike.
To je ona
Amerike.
Njihova posljedica
politike kontrole rađanja, tako je. I ono što je bitno, na primjer, oni su sada olabavili tu politiku, ali su međuvremeno promijenile navike ljudi. I samim tim vi ne možete na dugme otprilike nešto pritisnuti i vratiti nešto kao što je bilo pre 40 godina. Kineska privreda zaista ima strukturnih problema, ali ona ima istorijsko iskustvo. Ona ima ozbiljne financijske fondove, ona ima sada i to što bi rekli Englezi know-how, odnosno ima znanje i jednostavno kvalitetnu robu. Na koji način će ona to uspjeti da iskoristi i da preovlada te probleme koji su strukturalni, a opet i ove političke koji ih jednostavno okupiraju imajući u vidu da dolaze s polja, to je jednostavno nešto što će vrijeme pokazati i nešto od čega će svakako zavisiti ne samo ekonomski razvoj svijeta decenijama pred nama, nego će se tako meriti i politički odnos snaga u svijetu.
Ali vi ne sumnjate da će Kina i dalje ekonomski da raste?
Ne sumnjamo, iz prostog razloga što to govore jednostavne činjenice koje je lako provjeriti. Dakle, ako imate stopu rasta od 4,23% ove godine, a oni očekuju da bude 5, kineska vlada, pogledajte, uporedite to sa Indijom, koja se smatra za najbržu rasteću sada veliku privredu, to je 6,5%. Dakle, nije to neka drastična razlika na tu indijsku bazu koja je mnogo manja.
A imamo Evropu koja, evo rekli ste, zapravo stagnira, iako sama ne bude uspjela da poveća saradnju ekonomsku sa Kinom, ona će biti u još goroj ekonomskoj situaciji.
A ono što je, na primjer, isto istorijsko iskustvo, jeste da Evropa je uspjela također da poveća tu svoju ekonomsku poziciju, da je poboljša, da poveća standard stanovništva, upravo zato što se ona bazirala na izvozno orijentisanoj privredi. Naravno, imala je veliko unutrašnje tržište, ali od tog izvoza je sticana vrijednost koja se kasnije investirala u standard stanovništva, u tehnologije, u lepote svih tih evropskih gradova, kako je to rekao jedan zvaničnik Evrope, jedna velika bašta. I zaista Evropa jeste dobro mjesto za život. Ali činjenica da...
A što ne dozvoljavaju nama da i mi postaremo kao mala Srbija dobro mjesto za život, pa i uz pomoć kineskih investicija?
To je sada, opet vraćamo se na početak naše emisije kada smo rekli
da... Bliži nam se kraj, pa čisto da jedan zaključak date. Evo, sa svim ovim paralelama koje ste napravili, i Amerika, Kina, Evropa, Kina, Indiju ste pomenuli, i Rusiju, ostale zemlje koje Japan. U suštini, meni, na primjer, je tu jako zanimljivo zašto i mi kao mala ekonomija smetamo u tome potencijalnom razvoju.
Imate jednostavno odvojeno politiku, ekonomiju. Ekonomija prevladava racionalnost, u politici prevladava jednostavno bezbednosni interes. Da li je taj sada bezbednosni interes u potpunosti opravdan, to je sada teško procijeniti, ali moguće da je legitiman i politički i ekonomski pristup. Dakle, imate sukobljene strane, jednoj strani ne odgovara mnogo jačanje druge konkurenta i samim tim sve ono što čini jednostavno dobre uslove za njegovo jačanje treba ograničiti.
Ili da kažemo da Zapadu ne odgovara ekonomski jaka Srbija.
Ne možemo to reći iz prostog razloga što sada opet dolazimo na teren politike koji je relativno klizav, ali u smislu vama ne odgovara pre svega jak protivnik. Mi ne možemo reći da je Srbija protivnik Sjedinjenih Država, ali ono što je činjenica u ovom ekonomskom smislu, u tom geopolitičkom, u Vašingtonu upravo posmatraju nazivaju Kinu tako, nismo mi to ništa izmislili, to stoji u njihovim strateškim dokumentima gdje su oni rekli najveća prijetnja Rusija, a najveći izazivač, uslovno rečeno, Kina.
Hvala vam, ovo je bila Energija Sputnika. Moj gost danas bio je gospodin Bojan Stanić, pomoćnik direktora u sektoru za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, a govorili smo o tome da zapravo svet ne može bez ekonomske saradnje međusobne, a posebno sa Kinom, jer ona na neki način i daje neku dodatnu snagu za dalji razvoj.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.